Praze včera proběhl další ze série protestů spolku Milion chvilek pro demokracii. Důvodem pro demonstraci tentokrát byla podle spolku obava z rozkladu institucí, které mají kontrolovat pravidla a sloužit občanům. Konkrétně nesouhlas se zvolením Stanislava Křečka novým ombudsmanem. Jsou obavy na místě, jak si nový ombudsman s úřadem poradí a jak bude vycházet s týmem, který zanechala jeho předchůdkyně. Mým dnešním hostem je dnes už bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Dobrý den, paní Šabatová.
Dobrý den.
Byla jste se včera podívat na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii?
Nebyla. Jsem nemocná, ale možná bych nešla ani kdyby byla zdravá.
Jaký máte vůbec pocit z toho, že se kvůli volbě vašeho nástupce vedou takové kontroverze, že se kvůli tomu demonstruje?
To mě zase úplně nepřekvapuje, protože řada těch demonstrací byla i kvůli personálním otázkám, třeba kvůli té podivné volbě vlastně nebo výměně na místě ministryně spravedlnosti. Takže to mě připadá normálně a v pořádku a jsem ráda vlastně, že ta demonstrace byla. Jsem ráda.
Proč jste ráda, že se o tom úřadu debatuje, že se o tom vede veřejná polemika?
Ano, jsem ráda, že poprvé se dostala naše instituce, jestli to tak ještě můžu říci, do hledáčku a do zájmu veřejnosti a také s koncem toho mandátu se mně podařilo, myslím, hodně věcí vysvětlit, tak jak třeba běžně není při tom normálním provozu čas, ani ten zájem není při tom normálním provozu.
Myslíte, že to bude spojeno i s nějakým ostřejším dohledem na ten úřad, že bude pod, řekněme, permanentnější nebo detailnější kontrolou ze strany veřejnosti?
To nevím, ale určitě nějaká mírná obezřetnost na místě je, i když bych chtěla připomenout své výroky, na kterých si dovoluji setrvat, že nelze obrátit zcela smysl instituce, lze ho mírně posunout a samozřejmě i pokud jde o mírném posunutí, tak je třeba se dívat, jakým směrem. Takže zatím myslím si, že bychom měli být tak mírně ve střehu, ale čekat, co skutečně bude nový veřejný ochránce práv dělat.
A teď trochu osobnější otázka na to téma. Považujete, paní Šabatová, volbu konkrétně Stanislava Křečka za ombudsmana za natolik špatnou, že skutečně vyvolala tak silné emoce u veřejnosti?
Já myslím, že doktor Křeček byl vnímán částí společnosti, je třeba říct částí, ale asi takovou tou poučenější jako člověk, který v té oblasti lidských práv měl řadu nešťastných předsudečných výroků a článků. Nebylo to jedno nebo dvě uřeknutí, byla to prostě celá plejáda článků. A to samozřejmě potom, když takový člověk, který má hájit práva lidí, vyjadřuje kontinuálně předsudky, tak to potom vyvolá obavu, no.
Dokázala byste mi říct, vy jste mimochodem tedy působení Stanislava Křečka v roli zástupce ombudsmana působil společně s vámi na úřadu dlouhou dobu, kritizovala už v minulosti, určitým způsobem jste varovala před jeho zvolením. Kterou část jeho názoru nebo jeho postojů považujete nejrizikovější z hlediska toho, že byl zvolen novým ombudsmanem?
Tak je vlastně jedinou oblast z těch mnoha, a to bych zase chtěla říct, že mnoho lidí by to ani nepostřehlo, jsou to otázky diskriminace. On dlouhodobě tvrdil vlastně i v různých rozhovorech, že diskriminace prakticky neexistuje a samozřejmě potom v některých konkrétních věcech vyjadřoval svůj názor na stanoviska, která já jsem vydala, které byly nesouhlasné, což jsem považovala za nevhodné, nikoliv protože má někdo jiný názor. Kdyby byl v jakékoliv jiné situaci, funkci, občan, tak bych to brala jako zcela normální, ale vzhledem k tomu, že byl zástupce veřejné ochránkyně práv, tak jsem to považovala za nevhodné. Ta instituce je takzvaně monokratická. To znamená, ten hlas, jako je hlas toho jednoho člověka ochránce, byť má ku pomoci celou kancelář.
Paní Šabatová, na druhou stranu, když jsme se dostali k tomuto, Stanislav Křeček se k tomu také vyjadřoval několikrát v různých rozhovorech právě k téhle vaší kritice a namítal, že stejně jako ombudsman, tak i zástupce je volen poslaneckou sněmovnou a má svůj vlastní samostatný mandát. což mu podle slov Stanislava Křečka dává plné právo k tomu, aby se vyjadřoval v podstatě nezávisle na té instituci, sám za sebe. S tím ne, vy nesouhlasíte?
Ne, to rozhodně. Kdyby si jste se podívala jako do zákona, tak tam je zcela zjevné, že on má sice silné postavení pro situaci, pokud je ochránce nepřítomen, nebo nemůže nějak tu funkci vykonávat, pak to vykonává vlastně za něj. A potom druhá věc je, a ta je zcela odvozena od názoru nebo od rozhodnutí ochránce, že může pověřit svého zástupce výkonem části působnosti. A já jsem pověřila doktora Křečka a já jsem nikdy nekritizovala to, jak on vykonával tu část své působnosti, když jsem ho pověřila. Já jsem kritizovala to, že on se vyjadřoval k věcem, kde jsem ho nepověřila. To znamená, najednou udělal z instituce dvojhlavou instituci v tomto směru a podle mého názoru by ta role měla být komplementární. Ti dva lidé by se měli doplňovat, neměli by mluvit dvěma různými hlasy.
Myslíte, že ta situace dvojhlavého úřadu, když použijí to, co jste řekla, bude pokračovat i v příštích letech? A ptám se, protože Monika Šimůnková, současná zástupkyně nového ombudsmana, se netají svojí kritikou vůči novému ombudsmanovi, netají se tím, že má na řadu věcí jiný názor, zejména na oblast diskriminace, kterou si chtěla dokonce vyčlenit do své působnosti, nicméně si ji teda ponechal nový ombudsman. Tak čekáte, že bude pokračovat ta éra toho, kdy úřad mluví dvěma různými hlasy?
Uvidíme. Neumím to odhadnout. Ona se musela domluvit, protože opravdu je to ochránce, kdo rozhoduje, kterou část té působnosti svěří svému zástupci. Po formální stránce tomu nelze nic vytknout. Já bych tomu snad jenom vytkla jedinou věc, když má doktor Křeček problémy s tou oblastí a zcela zjevně má problémy s ochranou některých příslušníků, některých menšin, tak jsem si myslela, že by bylo třeba zajímavý, kdyby tuto část svěřil své zástupkyni a věnoval se těm agendám, s nimiž nemá problémy. Ale to je, znovu se vracím k tomu, po formální stránce to bylo učiněno správně.
Nicméně pan Křeček namítá, že právě proto, že o diskriminaci tolik hovořil ve veřejném prostoru, tak si tuto agendu chce ponechat pro sebe, že by nepovažoval za vhodné, kdyby ji převedl na svoji zástupkyni. Ale zajímá mě váš pohled na to, jak podle vás má Monika Šimůnková vystupovat v budoucnu, pokud nebude s některými z rozhodnutí nebo z výroku nebo z postojů Stanislava Křečka v otázce diskriminace souhlasit. Má být ticho? Nemá nic říkat?
To si musí vyřešit oni dva navzájem, případně ona se svým svědomím.
Mě to teď spíš zajímalo právě z pohledu vás se zkušeností ombudsmanky, kdy vy jste nechtěla, aby Stanislav Křeček jako váš zástupce kritizoval vaše rozhodnutí. Teď se možná dostaneme do podobné situace v trochu opačném gardu. Tak jestli jste náhodou nezměnila vlastně pohled na věc?
Ne, nezměnila jsem pohled na to, že základní směřování instituce určuje veřejný ochránce práv a zástupce se vyjadřuje v těch agendách, které jsou mu svěřeny. Záleží to na konstelaci a můžou vzniknout samozřejmě problematické situace. A teď bych si dovolila říct jednu věc. Já mám zkušenost obojí. Veřejné ochránkyně práv, ale i zástupkyně veřejného ochránce práv. A myslím si, že jediná doba, kdy to opravdu fungovalo, byla doba, kdy jsme spolupracovali s doktorem Motejlem. A to neznamená, že jsme měli na všechno stejný názor. Ale on mě pověřil zhruba půlkou té agendy a já jsem se věnovala se vším nasazením těm kauzám jednotlivým, ale samozřejmě jsem nikdy nekritizovala nic, nebo ani v ničem jsem nebyla neloajální tom, co dělal on. A vznikl synergický efekt jednoho hlasu, protože v těch mých agendách samozřejmě já jsem mluvila za celou instituci a tak to vždycky je. Doktor Křeček taky mluvil za celou instituci, pokud třeba kritizoval nový stavební zákon nebo nějaké průtahy ve stavebním řízení. Tam jde o to, aby se využilo té synergie těch dvou lidí a nikoliv, aby se vlastně tříštil a znejšťovala se veřejnost. A to je věc, s kterou se budou muset nějak popasovat. Ještě chci říct jednu věc. Já jsem v roce 2008 psala, dokončila svou disertační práci a ta je na veřejného ochránce práv. Na ten institut celý jsem ho analyzovala jako ve svém doktorské práci a tam jsem se vyjádřila, ještě jsem nevěděla, že budu jednou veřejná ochránkyně práv. K tomu a nazvala jsem to nešťastným ustanovením a myslím si, že to není dobrá právní úprava a že by ji bylo třeba změnit.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává dnes už bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Jak se podle vás úřad ombudsmana pod vedením Stanislava Křečka promění? Vy už jste tady zmínila, že nelze čekat žádnou radikální změnu, že nelze čekat obrat o 180, v jiných rozhovorech jste říkala, že ani o 90 stupňů, ale jak se promění tedy?
Nevím, nechci to předjímat, taky myslím na své kolegy, jak jim asi, jako není lehko, když se teďka tak mluví prostě pořád o kanceláři, a prostě počkáme si a za půl roku, za rok to budeme moct nějakým způsobem vyhodnotit. Nechci to předjímat.
Myslíte si, že to může nějakým způsobem to, co se děje v tuto chvíli, kromě toho tedy, že úřad ombudsmana je pod, řekněme, poměrně ostrým dohledem veřejnosti nebo části veřejnosti, může to nějak poškodit jeho reputaci nebo snížit důvěryhodnost u lidí, kteří by se na ten úřad chtěli obracet třeba?
Uvidíme. Já bych se chtěla zatím vyvarovat kritiky, protože já nezastírám, že jsem to nepovažovala za dobrou volbu, zatím si stojím, ale teď jako vy po mně chcete, abych odhadovala, jak to bude do budoucna. Já vlastně nevím, jak to bude do budoucna.
Zajímá mě ještě další věc. Když se probírala kandidatura Stanislava Křečka na post ombudsmana, tak se řešilo to, jakým byl zástupcem ombudsmana. A v téhleté souvislosti Deník N před časem zveřejnil anonymní stížnosti na fungování Stanislava Křečka coby zástupce. Citoval anonymně jednoho ze zaměstnanců úřadu, který hovořil o tom, že pan Křeček chodil do práce v pondělí, odjížděl ve středu, spisy ze své agendy nečetl, podepisoval automaticky, co dostal na stůl. Pan Křeček to odmítá jako lživé obvinění. Jak to bylo podle vás?
Já bych se k tomu nechtěla vyjadřovat. To prostě... nebudu se k tomu vyjadřovat.
A byl pracovitým zástupcem ombudsmana? Já se ptám trochu i proto, že mě samozřejmě z toho pohledu zajímá, jak bude Stanislav Křeček zvládat svoji roli, ještě zodpovědnější předpokládám, když bude v čele úřadu.
Tak třeba mu ta nová funkce dá novou energii.
Zeptám se ještě jinak, protože se úplně nevzdám, paní Šabatová. Hrozí podle vás to, nebo obáváte se vy z toho, jakou máte zpětnou vazbu nebo reakce od svých dnes už bývalých kolegů z ombudsmanství, že by odcházeli lidé z toho úřadu? Že by tam mělo docházet k nějakým zásadním personálním převratům?
Ne, nemyslím si, že by pracovníci odcházeli, pokud nenastanou nějaké věci, které třeba teďka nemůžeme ještě odhadnout nebo očekávat. Já, když jsem odcházela, tak vím, že byl konsenzus, že lidé chtějí zůstat a chtějí se snažit dělat svou práci co nejlépe, tak jak ji dělali dosud. To byla to hlavní nastavení.
Třeba trošku, i navzdory novému ombudsmanovi?
Tak u každého to znamenalo jako něco jiného, protože lidi mají různou agendu, ale v zásadě tam je hodně lidí zapálených pro tu agendu, nechci říct, že 100%, že všichni, ale hodně lidí to je pro ně důležité, že se snaží někomu pomoct a myslím si, že budou se snažit tu práci dělat. Může vzniknout někde spor, ostatně já jsem také debatovala s právníkama, tam jde o to, aby ty názory nepřevážily takové, které jsou podle mě v rozporu se smyslem té instituce. A to uvidíme, jak se prostě vyvine, já si to netroufnu odhadovat. Trochu mě zaskočilo, že několik hodin poté, co doktor Křeček přišel do instituce, že si vynutil některé personální změny. To na mě nezapůsobilo dobře, a ani to se to nesnažil zdůvodnit nějakými pracovními důvody. Vlastně byla to taková, řekněme, určitá msta za to, že někteří kolegové třeba byli kritičtější
vůči němu. Teď mluvíte o dnes už bývalé vedoucí právní sekce Petře Zdražilové, předpokládám.
Ano, já bych určitě chtěla říct i tady veřejně, že to byla skvělá pracovnice. Pracovala v kanceláři od roku 2003 a vedoucí všech právníků se stala v roce 12. Ona velmi úzce spolupracovala i s doktorem Motejlem, on ji měl velmi rád, právě pro její takovou svižnost a praktičnost a dobré organizační schopnosti a jakýsi zapálení pro tu práci.
Je třeba říci tedy, že ona po určitých neschodách hned v prvních hodinách rezignovala na svoji pozici a jako asistentku si vzala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.
Ano. Myslím si, že to nebylo dobré rozhodnutí. No.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Paní Šabatová, vaše působení v roli ombudsmanky mnozí oceňovali velmi kladně, ale byli také tací, kteří vaše působení v roli ombudsmanky kritizovali. K těm kritikům se v posledních dnech přidala třeba ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která řekla, že jste své působení v úřadu pojímala ze široka a aktivisticky. Doslova nebo konkrétně kritizovala to, že váš úřad za vašeho působení nabobtnal, jak říká paní ministryně, ze 60 zaměstnanců na 150. Doufám, že ta čísla teď říkám přesně, necituji to přesně. Co té kritice říkáte? Slyšela jste ji třeba někdy napřímo z úst paní ministryně?
Já bych se vyjádřila k těm číslům. Ano, paní ministryně je neříká přesně. V roce 2001, ke konci roku, prvního roku existence, měla kancelář 86 pracovníků. Já jsem se šla ještě dnes podívat do té souhrnné zprávy z roku 2001. A v roce 2019 156 všech dohromady. Uvědomme si, že za těch 20 let bylo 14 novelizací zákona a veřejný ochránce práv dostal celou řadu nových úkolů. Prostě zákonem svěřených úkolů, které si nevybral, kterému svěřil zákonodárce, tedy poslanecká sněmovna, a samozřejmě k tomu dostal i další lidi. Takže k tomu bobtnání jsem velmi kritická a myslím si, že není úplně seriózní, když někdo tak jaksi v zodpovědné funkci, jako je ministr, jen tak plácá a vlastně jednak nezná čísla a jednak jako mluví o nějakých dojmech. A to se mi dost nelíbí. Pak jsem chtěla říct, že aktivní a aktivistický je to jsou taková dvě slova. Když chcete někoho pochválit, tak řeknete, že je aktivní, a když jako ho třeba nemáte úplně rád, tak řeknete, že je aktivistický. Já jsem prostě vždycky byla v mezích zákona a ano, byla jsem aktivní. A to jsem se snažila využít prostě to, co mi prostě Pán Bůh nadělil tu možnost prostě pomáhat lidem, tak jsem se ji snažila využít maximálně.
Vy jste to už trochu zmínila, ale abychom jednoznačně zareagovali ještě na jednu z pasáží slov ministryně spravedlnosti Marie Benešové v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Ocituji ještě jednu část paní Šabatová a poprosím vás o komentář, byť z toho už trochu naznačila. Paní Šabatová argumentovala, že přibyly pravomoci, ale přibyly proto, že je chtěla. Ona si je nabalila. Paní Šabatová, je to tak? Vy jste si vyžádala ty změny zákonu.
Takže novela, první velká novela, dohled nad místy, kde je omezena lidská svoboda. Rok 2005, za doktora Motejla, návrh vlády. 2009, antidiskriminační zákon a místo, které se má zabývat diskriminací. Ještě doktor Motejl a poslanecká sněmovna samozřejmě musela schválit vládní návrh zákona. Pak bylo v roce 11, to bylo za doktora Barbařovského, sledování vyhoštění, vyhošťování, a až poslední dvě působnosti byly za mého mandátu a byl to vládní návrh. Bylo to monitorování práv lidí se zdravotním postižením. Konečně Česká republika měla monitorovací orgán, předtím vlastně neměla ten orgán, to znamená, nenaplňovala povinnosti z úmluvy, a potom sledování práv evropských pracovníků z Evropské unie. Obojí vládní návrhy.
Poprosím už jenom stručně na závěr. Je podle vás možné, aby Stanislav Křeček okleštil nebo zracionalizoval, tomu budeme říkat jakkoliv úřad, a zároveň dodržoval všechny zákonné povinnosti, které má?
Já myslím, že doktor Křeček nebude nic racionalizovat a i si tak vyjádřil. Jako, já si myslím, že ministryně Benešová je totálně vedle. Jako, nemůžu to říct jako jinak. A poškozuje naši instituci.
Říká můj dnešní host, kterým byla bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Moc vám děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.